Otabek. Agar men o'lsam, mendan keyin biror qizga uylanasizmi?
O'zing nima deb o'ylaysan?
Boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar.
Menimcha uylanmaysiz.
Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.
Siz kabi bir armon bo'lay zolim begim, jayron bo'lay quvib yeting qoling begim. Siz kabi bir armon bo'lay zolim
kumush
begim.
Kumush
jayron bo'lay quvib yeting qoling.
Kumushni orqa miyasida o'sim taniqlandi.
Marqlandi yo'liga boshim qo'yib men ketaman Zaynab bilan qoling begim.
O'simni o'sishdan to'xtagan.
Men ketaman Zaynab bilan.
Bu ayol bu bolani men bu yerdan ketdi deb o'ylagan edim. Nima qilib yuritdilar bu yerda? Sen hali ikkita xotin bilan bundan keyin ham yashamoqchimisan?
Bu mening xotinim, men hal qilaman. Zaynab hech qayerga ketmaydi.
Ketaman Zaynab bilan qoling begim.
Javobimni bering, men ketaman. Iltimos. Boshqa chidolmayman.
Kumush, menga sen keraksan, Zaynab emas.
Men seni tanimayapman, o'g'lim. Xotinlaring bilan bo'lib bizni unutib qo'yyapsan.
Yashashdan seni maqsading bormi o'zi? Opang bechora dard bilan olishyapti. O'lim to'shagida yotibdi. Sen-chi?
Yig'layver. Ko'zlar ishib ketgan opammi?
Chekin.
Shunday ham. Sahaqingda yomon gap gapirmadilar.
Yorginam misoliga jonim beray.
Shunchaki erlik vazifangizni bajarishingizni istayman. Faqat kumush emas. Men ham sizning xotiningizman.
Zaynab. Manda juda ko'p narsa xohlayapsan.
Erkaymisiz o'zi?
Yashagaymun bir quchoqda.
Yetar! Hammasiga o'zim aytdorman.
Men ketay Zaynab bilan qoling begim.
Ha, men kumush sevganmi? U ham meni sevgan.
Uyma rost, nima deding?
Bir quchoqda. Ikki kun. Man ketay Zaynab bilan qoling begim.
Ahvolingga bir qara. Sen shunchaki tirik murdasichi.
Man ketaman Zaynab bilan qoling begim.
O'zi nima bo'lganda?
Siz menga zahar tayyorlab berasiz.
Men ketaman Zaynab bilan qoling begim.
Kumush. O'lishi kerakmadi. U o'ladi.
Qani u qayrilma qosh kumush demang. Ko'zlaringiz nega yosh kumush demang. tabikni canidan suygan ko'ngil. Man ketay Zaynab bilan qoling begim.
Man sizni yaxshi ko'raman.
Mana